Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 азаттык таңкы берилүүн баштайт. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 21 март, бейшемби, азаттыктын жамааты сизди Нооруз майрамыңыз менен куттуктайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-тажик чекарасындагы соңку окуя парламентте өкмөттүн отставкасына байланыштуу маселени козгоду.
Чыга айтканда ушундай окуя болгондо өкмөт толук курам менен отставкага кетишке чогулуп атат. Премьер-министр биринчи керекте.
Якутияда абал бир аз тынчыганы менен ал жакта автобус айдап иштеген кыргызстандыктар жумушка чыккандан кооптонуп турушат.
Биз дагы эле чыга элекпиз, субботага чейин чыкпайбыз деп айтып атабыз. Кени деген көчөдөн сен приезжийсиң деп кол салуулар болуп атат да.
Ооганстанда президенттик шайлоо сентябрга жылды.
Ооганстандагы президенттик шайлоого азыркы мамлекет башчы Ашраф Гани баштаган 10 адам катышуу ниетин билдирген.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка баяндар менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн техникалык көмөктөр ресурстук пульттан Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун угуп алалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Гаага соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичти өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Прокурорлор соттон Каражичке геноцидке байланыштуу коюлган айыпты алып салган мурдагы өкүмдү жок кылып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Соттун сыртында Сребреница кыргында жакындарын жоготкондор чечимди күтүп турушту. Алардын бири Алик. Мен сот өкүмүнө канааттандым. Гаага трибуналы кылмышкерге тиешелүү жазасын берди. Эми мындай кылмыштар дүйнөнүн эч бир жеринде кайталанбайт деп айтты. 2016-жылы мурдагы Югославия боюнча улуттар уюмунун эл аралык трибуналы Каражичти Сребреницада геноцид жана 90-жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап 40 жылга эркинен ажыраткан. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү 2-дүйнө согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп танылган. Ошто күйүүчү май саткан бекет жарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи районундагы Исанов көчөсүндө жайгашкан май бекеттен өрт чыкканы тууралуу кабар кечээ кечки саат 20:16 келип түшкөн. Өрт өчүрүүгө жалпы 5 бөлүм жиберилген. Мындан сырткары тез жардам кызматы, шаардык милиция кызматкерлери тартылды. Алдын ала маалыматтар боюнча 40дан бир адам жабыркаган, ооруканага жеткирилген, жаранын абалы канааттандырарлык экенин дарыгерлер айтышууда. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана кесепеттери такталып жатат. Күйлөрдүн берилгени боюнча май куюучу бекеттеги жарылуу коңшулаш жайгашкан үйлөргө чейин сезилген. Катарлаштырылган айрым үйлөрдүн айнектери талкаланган. Өрт өчүрүлгөн соң кырсык болгон жерге шаар мэри Талайбек Сарыбашев менен шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов барып жагдайды көрүштү. Сарыбашев Ош шаарындагы май куйган жайлар текшерилерин айтты. Кыргызстандык жарандык активист депутаттын үстүнөн прокуратурага карызданды. Бишкек феминисттик тимилгелери бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын 8 марттагы феминисттердин жүрүшүнөн кийин социалдык тармактарга жазган жорумдарына байланыштуу териштирүү жүргүзүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган. Бул тууралуу Гүлайым Айылчы өзү Азаттыкка билдирди.
Биринчиден прокуратуранын жообун күтөлү, анан этикага барабыз деп чечтик. Аягына чейин барып эмнеге насилияга адамдарды сабаганга чакырып атат, ошону кандай укугу бар деп аягына чейин көрөбүз да. Генпрокуратура жок, эчтеке эмес деп айтса, андан кийинки инстанцияга барып аягына чейин жетебиз да.
Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын фейсбуктагы баракчасында Бишкекте 8 мартта аялдардын тилектештигине арналган жүрүшкө катышкан жыныстык касыл кечиресиздер, жыныстык каршылыктын өкүлдөрүн кескин айыптаган жана коомчулукту катуу чара көрүүгө чакырган жоруму жарандык активисттердин нааразылыгын жараткан. Ошол эле фейсбукта айрым активисттер бул үчүн Мусабекованын депутаттык мандаттан ажыратууну талап кылуу демилгесин көтөрүп чыгышкан эле. Жылдыз Мусабекова феминисттердин өзүнө каршы прокуратурага кайрылуусун комментарийлөөдөн баш тартты. Ооганстанда президент шайлоо сентябрга жылды. Июлга белгиленген президент шайлоонун сентябрга жылдыруу чечими кабыл алынганын 20 мартта Ооганстандын көз карансыз шайлоо комиссиясынын төрайымы Хава Алим Нуристани маалымдады.
Президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу жана Газни провинциясындагы парламенттик шайлоо 28 сентябрга жылды.
Баргузар Гардат.
Шайлоон датасы ушунун 2-чи жолу жылдырылууда, президент шайлоо 1-20 апрелге белгиленген, андан кийин 20 июлга жылдырылган болчу. Былтыр октябрда өткөн парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо ондогон кемчиликтер аныкталган. Февралда көз карансыз шайлоо комиссиясынын жана арыздар боюнча шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде иштен четтетилип, аларга өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынган. Ошондон кийин шайлоого жооптуу мекеменин курамы жаңыланган. Премьер-министр Тереза Мэй Британиянын Евробиринттен чыгуусун 30 июнга чейин узартууну өтүндү. Мэйдин колу коюлган кат Европа кеңешинин төрагасы Дональд Тускка жиберилди. Документте Мэй Брексит маселесин чечүүнү андан ары кечиңдетпей турганы айтылат. Британия өкмөт башчысы Брексит боюнча Евробиринттик менен макулдашуунун долбоорун 3-чү жолу парламенттин кароосуна алып барууга камынып жатканын билдирген. Рейтерс агенттиги Туск Лондондун катын алганын кабарлады. Бишкекте Нооруз майрамы Ала Тоо аянтында майрамдалат. Борбордук Ала Тоо аянтында шаардагы чыгармачыл топтордун катышуусунда Нооруз майрамына арналган театралдаштырылган оюн зоок программасы болот. Майрамдын алдында Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен калаа башчысы Азиз Сурахматов шаардыктарды куттуктап сөз сүйлөшөт. Ошондой эле майрамга байланыштуу Бишкекте айрым көчөлөрдө кыймыл токтотулат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда 21 март күнү Борбор калаадагы Чүй проспекти Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин, Орозбеков, Разаков, Панфилов көчөлөрү Киев көчөсүнөн Абдымомунов көчөсүнө чейин убактылуу жабык болот. Мындан тышкары Ак Кулу ат майданы жайгашкан Термежиков көчөсүндө Толстой көчөсүнөн Гагарин көчөсүнө чейин кыймылга чектөө киргизилет. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Нооруз 2019 республикалык көк бөрү турнирдин финалдык оюндары дагы болот. Оюндар Ак Кулу ат майданында өтөт. Белгилей кетчү жагдай, бүгүн көк бөрү оюну боюнча 2 финалдык оюн болот. Алгач 1-чи лигада финалга чыккан Алкан Ата жана Келечек командалары ойношот. Ошондой эле жогорку лигада командалар арасында финалдык оюн Таласынын Тымак жана Оштун Достук командасы ортосунда өтөт.
Рахмат, мен биздин угармандарга дагы айта кетейин, ошол 2-чи лигадагы финалдык оюнду биз түз көрсөтөбүз, андыктан биздин YouTube каналыбызды акмалап турсаңыз болот. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды, эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын тоо этектеринде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 12-17 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 7-12 градус, Нарын облусунда 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү окуялары менен баштасак. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуя парламент өкмөттүн отставкасына байланыштуу маселени козгоду. Жогорку кеңеш 20 мартта Баткендеги чек ара маселесин талкуулоону кийинки жумага жылдырды. Буга премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин келбегени себеп болду. Жыйында өкмөт башчыны отставкага кетирүү, вице-премьер-министр Жеңиш Жазаков тууралуу айтылган айым кеп сөздөрдү иликтөө талабы айтылды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Парламентте Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу маселени карап карабы боюнча дээрлик 1 саат талкуу болду. Чыгып сүйлөгөн депутаттардын баары эле премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин өзү келбегенин сынга алды. Вице премьер-министр Жеңиш Разаков суроолордун баарына жооп бере аларын айтып, унандырганга дагы аракет кылды.
Чек ара маселелери боюнча вице премьер катары менин функционалдык милдетиме кирет. Бул маселелер боюнча мен иштейм. Ошон үчүн биздин деңгээлде биз жооп берсек жетиштүү деп ойлойм.
Бирок депутаттар мындай жоопко ынаган жок. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов парламент өкүлдөрүн чечкиндүү болууга чакырды.
Баягы эле жазып алдай жаттаган маалыматты угабыз, ошо ойдон тарап кетебиз. Элди шаабайын ушинтип отуруп суутабыз. Урматтуу парламент, эми качанкыга чейин эле ушул өкмөт минтип айтты угуп коелу, токтотуп коелу, чек коюп коелу, техника кетип калыптыр, бүгүн минтип коелу дегенден ушул деңгээлден качан бир көтөрүлөбүз.
Талкууда ошол учурда Ошто жүргөн өкмөт башчынын жыйындын түштөн кийинки бөлүгүнө чакыруу, маселени премьер министрдин катышуусу жок эле кароо же болбосо жума күнү кезексиз жыйынга чогулуу өңдүү сунуштар айтылды. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламенттин тиешелүү комитети берген тапшырмаларга өкмөттүн даяр жообу болушу керек деп кийинкиге калтырууну сунуш кылды.
Чыраканда ушундай окуя болгондо өкмөт толук курам менен отставкага кетишке чогулуп отурат. Премьер министр биринчи кезекте. Бүгүн азыр маселени алып коюп, биз бир жумадан кийин премьер министр келет, кандай чечим кабыл алат, кимди кызматтан бошотту, ошол чечим менен чогуу келгенде ошондо туура болуп калат. Болбосо биз кайра эле баягындай 4 саат угуп туруп андан кийин Жеңиш Баркович сизге ийгилик деп коштошобуз.
Натыйжада Исхак Масалиевдин сунушу көпчүлүктөн колдоо тапты. Ошентип чек ара маселеси жогорку кеңештин 3-апрелдеги жыйынына калды. Бирок эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин башчысы Бир Бол фракциясынан депутат Исхак Пирматов убакыт өтүп жатат деп нааразы болду.
Өкмөттөн эч кандай маалыматтын деле кереги жок. Биз болгону Жеңиш Баркович кече кайсы документке кандай редакцияда кол койду, ошол боюнча биз уксак, анан кийин эң негизгиси ошол делимитация, демаркация процедурасын аягына чыгарыш үчүн кандай кадамдар жасалыш керек, социалдык багыттагы кандай маселелер чечилиш керек, ошолорду биз жүктөгөнбүз кечээки чечим менен. Ошол токтомду биз кабыл алып бербесек, ар бир күн, ар бир саат алтын атете болуп атат. Ошон үчүн биз токтомду кабыл алып берели дагы өкмөт аткарсын тезирээк.
Парламентте вице премьер министр Жеңиш Разаковду сындагандар көп болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Мурадил Мадеминов Разаков коңшу мамлекеттин тыңчысы деген мазмундагы сөздөр тууралуу пикирине кызыкты.
Жеңиш Парпеевич, интернетте окуп атасыз да? Сизди кошуна мамлекеттин агенти деп берип атат да. Сиз окудуңуз да. Сиз Баткен областында начальник УУД болгонсуз, губернатор болгонсуз. Бирок сиздин жетекчилигиңиз вагындагы ошо жердеги тажиктердин Шурапка, ошол эле Головной водозабордон кеткен водозаборго ошолорду сиз контроль кылган эмессизби? Акыркы убактагы ошо жердеги болгон иштер тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Ошон үчүн сиздин ошол паритетный комиссияны жетектегениңиз да туура эмес. Сиз кече ал жерге барганыңыз да туура эмес.
Разаков жообун жабык жыйында гана берерин айтып чектелди.
Жабык тартипти карасак мен айтып беребим кандай маселелерди караган.
Анткени менен Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Зарылбек Расалиев Разаков ыкча маалыматтар боюнча чара көрбөгөнүн билдирди.
Адамдар өлдү, эки мамлекеттин эле кагышуу болуп атат, огатылып атат. Бүгүн Разаков бере келип алып мен жооп берем деди. Разаков жооп бербейт, Разаков кетиш керек.
Мындан улам Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов атайын кызмат Жеңиш Разаков боюнча иликтөө жүргүзүш керек деп чыкты.
Жеңиш Парпеевич, сиз ачык жооп бере албай жабык эшикте айтайын. Бизде дагы күмөн пайда болуп атат азыр. ГКМБнын представители тез аранын ичинде ушул эки жактан чыккан маалыматтарды тактап, жалпы айтпасаңыздар төрагага, сөзсүз түрдө президентке жеткизиңиз.
20 мартта президент Сооронбай Жээнбеков дагы Баткендеги чек арадагы жагдай боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Анда чыр чатакты болтурбоо үчүн эл арасында алдын ала жеткиликтүү жумуш жүрбөгөн үчүн күч түзүмдөрүнүн ишин сынга алганы, бузуку иштерге жол бербөөнү тапшырганы кабарланды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал эми азыр Якутиядагы жердештерибиздин абалына кайрылсак, Якутияда абал бир аз тынчыганы менен ал жакта автобус айдап иштеген кыргызстандыктар жумушка чыккандан кооптонуп турушат экен. Бул тууралуу Якутск шаарында автобус айдаган Жаныбек Дүйшөнбеков Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Анын кабарчысы Элиза Кененбаева кепке тартты.
Саламатсызбы Жаныбек? Якутияда мигранттарга ыдык көрсөткөндөр кармалып, бийлик, полиция баарын сабырдуулукка чакырып жатканы айтылууда. Азыр абал кандай? Тынчыдыбы?
Мен билгенден таксисттер, автобусниктер, могу фрукты саткандар көчөдөгү өзбектер кафелери бүт жабылган азыр. Эч ким жумушка чыкпай эле, тынчымайча чыкпайбызды атат автобусниктер, таксисттер бүт эле. Борбор ажыраптар эң. Анан ошо биздин Кыргыз Республикасынан ошо миграциянын оорун басары келип бияктын өкүлчүлүктөрү менен сүйлөшүптүр, бияктын диаспоралар болупчу. Бир чечимге келишиптир, кечирим сурашыптыр биздин диаспоранын элдери. Анан бул Якутскийдеги мэр айтып атат, жумушка чыгыргыле, коркпой чыгыргыле, биз баарын көзөмөлдөп турабыз, ким тийсе чалгыла деп түз номерлерди берген. Анан биз дагы эле чыга элекпиз, субботага чейин чыкпайбыз деп айтып атабыз.
Эмнеге чыкпайбыз деп атасыңар? Мындай бир коркунуч болуп атабы?
Кени деген көчөдөн сен приезжийсиң деп кол салуулар болуп атат да. Төлөбөй чыгып атышат дегендей, автобустан таксистерге кол салуулар болуп атат дегендей. Көчөдөгү жанагы фрукты сатып аткан магазиндерге кирип, магазиндерди жапкыла деп кубалап атышат, иштебегиле деп, кеткиле деп, ушундай кичине учурлар болуп атат да. Жалпы биякта группаларыбыз бар, ошо сүйлөшүп атабыз күндө эле. Качан жумушка чыгабыз, качан тынчыганда чыгалы деп көтөрүлбөйлү, сабырдололу деп эле ошо бири бирибизди жолушуп атабыз. Акча түшпөй калды, айла жок, күтүп атабыз. Качан эки жак кичине тынчыгандан анан жумушка чыгалы деп. Кээ бирлер башка шаарга кетип атышат, Кыргызстанга да кетип атышат. Уже баягы семьясы биякта эместегилер билет алып эле чекесинен кетип аткандар уктуу. 2-3 кеткенин уктум да.
Бир эле кыргыздарга болуп атабы ошондой мамиле, же жалпы эле ошол борбор азиялык мигранттарга, мисалы тажик өзбектерге деле ошондой кылып атышабы?
Жалпы эле болуп калып атат го. Жалпы эле мисалы үчүн автобусту өзбеги дайдайт, тажиги дайдайт. Жүргүнчүлөр автобуска кирип эле ошо тажик болобу, өзбек болобу, сен уже мигранттың деген сияқты төлөбөйлө түшүп кетип атыптыр да. Автобустан төлөбөй аларга асылгандар болду.
А негизи автобус айдаган кыргыздар көп элеби ал жакта?
Жакта 50% кыргыздар да. Автобустер. Частный да булар. Бир хозяиндин, мисалы үчүн, бир кишинин 3-4 автобусу бар. Ошолордун водителдери кыргыздар деген сияқты. Тажиктер, өзбектер, тең жарага албай дейбиз.
Буга чейин жергиликтүүлөр якутиялыктар менен мамилеңер кандай эле? Анан ошол якуттардын кулук мүнөзү негизи кандай? Кандай калк?
Негизи якуттардын мамилелери мындай жакшы эле. Бул жактагы шаарда өскөн якуттардын мамилелери жакшы эле. А бирок айылдан келген якуттар кичине улутчул болушат. Анан баягы көп эле местолор, баягы иштеген орундарга бүт эле чет жактан келгендер отуруп эле анан өзлөрүнө иштегенге орун жок десе эле ошолорго кичине эч кыйынчылык болуп акыркы күндөрү баягы жарыла албай жүрүшкөн да, мындайча айтканда. Шаардагылар деле мындай кичине тажанып калышкан да. Мигранттар өтө көбөйүп кеткен да. Бир кыргыз үчүн баарынаарды күнүрө албайбыз. Якутиянын деле тургундары, булардын деле жиндилери бар деп эле алар деле жакшысы жакшы сүйлөп атат, жаманы жаман сүйлөп атат да.
Албетте, якут кызды мигранттардын зордукташы нарызылыктын күчөшүнө түрткү болду, бирок кээ бирөөлөр ошол мигранттар да буга чейин эле өзлөрүнүн жүрүм туруму менен жергиликтүүлөрдүн кыжырына тийип жүрүшкөн деп айтып жатышпайбы? Анан бул канчалык жүйөлүү?
Чынында эле 50% чындык. Кээ бирөөлөр баягы өтө өзүн өтө эле кыйын алып жүрүшөт. Баягы ийкемдүү эмес деген, сыйлабайт деген сыяктуучу. Анан любой эле баягы мисалы үчүн деле Кыргызстанда жүрсөң башка болот, кыйын болсо ачууң келет да, ошол сыяктуу эле да. Тентектерибиз бар.
Якутия түндүктөгү шаарты катаал Орусиянын алыскы аймактарынын бири. Ал жакта иштеш деле оңой болбосо керек.
Жумуш кышкысын өтө эле оор. Мисалы үчүн өтө суук, 55-60 градуска чейин барат. А биз автобуста иштейбиз. Автобус иштегенде эле оор, аябай кышкысын. Көчөдө 50 градуста бузулуп калсаң андан да оор. Эртең менен күндө такси менен барасың, кайра такси менен кетесиң. Продуктыларыбыз кымбат, квартираларыбыз кымбат. Өтө эле оор. Анан айла жок, иштеш керек. Болот иштесе.
Рахмат Жаныбек сизге. Ишиңизге ийгилик.
Якутиядагы журташыбыз Жаныбек Дүйшөнбеков менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Эсиңизге сала кетсе, мигранттарга каршы маанай 17 мартта кыргызстандык жаран жергиликтүү аялды зордуктаганы тууралуу маалымат чыккандан кийин күчөгөн. 18 мартта мыйзамсыз мигранттарга каршы митинг өтүп, ага Якутиянын жетекчилери да катышкан. Азаттыктын кабарчылары дагы Якутиядагы абалга көз салып турат. Азыр эми Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган жаңылыктардын мазмунун учкай айта кетейин. Гага соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карачичти өмүр бою эркинен ажыратты. Жарандык активист депутаттын үстүнөн прокуратурага арыз жазды. Ооганстанда президенттик шайлоо сентябрга жылды. Кыргызстанга Кытайдын Шинжаң Уйгур автономиялуу районунан кыргыздардын маданий делегациясы келди. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Норуз 2019 республикалык көк бөрү турнирінен финалдык оюндар өтөт. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан кененирээк таап окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карачичти өмүр бою эркинен ажыратты. Бул чечим акыркы жана даттанууга жатпайт. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Нидерландтын Гаага шаарында жайгашкан эл аралык кылмыш соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карачичтин доо арызын 20 мартта карап, аны четке какты. Сотто прокурорлордун Каражиштен геноцид боюнча айыпталтылган мурдагы өкүмдү жокко чыгарып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүчү да каралды. Жыйынтыгында Каражич 40 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна өмүр бою абакка кесилди. Өкүмдү даниялык судья Вак Йоенсен окуду.
Каражич жасаган кылмыштардын оордугун эске алуу менен 40 жылдык абак мөөнөтү туура эмес берилип калган деп табылды. Сот палатасы мындай чечим чыгаруу менен ката кетирген. Ал геноцид, адамзатка каршы кылмыштары, согуштун мыйзамдары менен табиятын бузганы үчүн күнөлүү деп табылды. Соттолуучу кылган кылмыштардын масштабы мурда болуп көрбөгөн жана катаал.
3 жыл мурда Югославия боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык трибуналы Радован Каражичти Сребреницадагы геноцид жана 1990-жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап, 40 жылга эркинен ажыраткан. Ал сот чечимине макул болбой, Гага сотуна апелляциялык арыз жазган. 20 мартта анын иши каралып жатканда соттун имаратынын сыртында Сребреница кыргынында жакындарын жоготкондор чечимди күтүп турушту. Алардын бири Фикрет Алич катал согушта концлагерде аман калган.
Мен сот өкүмүнө канааттандым. Гага трибуналы кылмышкерге тиешелүү жазасын берди. Эми мындай кылмыштар дүйнөнүн бир да жеринде кайталанбайт деп үмүт артам.
Сотко Каражичтин тарапкерлери да келишти. Ага каратта чыккан азыркы өкүм акыркы болуп эсептелинет жана аны даттанууга болбойт. Соттолуучунун адвокаты Питер Робинсон Гага сотунун чечими адилетсиз болгонун билдирди.
Апелляциялык сот адилетсиз чечим чыгарды. Калыстык болбой калды. Ал күрөшүп келген. Бүгүнкү чечимден кийин дагы күрөштү улантаарын айтты. Ал өзүнүн жактоочуларын кандайдыр бир зордук зомбулуктан алыс болууга чакырды.
Билими боюнча дарыгер психиатр Радован Каражич 1980 жылдарда Серб демократиялык партиясын түптөгөн. 1992 жылы республиканын биринчи президенти болуп 1996 жылга чейин бийликте турган. Босния менен Герцеговинадагы жарандык согуш маалында босниялык сербтердин саясий лидери болгон. Ал 2008 жылы Белградда кармалып Гагага жеткирилген. Кармалганга чейин Белградда Драган Дабич деген жалган ысым менен медициналык клиникалардын биринде дарыгер болуп иштеп, элдик медицина тууралуу китеп жазып жүргөн ачыкка чыккан. Каражичке негизинен 1995 жылы Сребреницада кеминде 7000 босниялык мусулман эркектердин жапырт өлтүрүлүшүнө байланыштуу айып тагылган. Бул кандуу окуя 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Алгачкы соттук жараяндарда Каражич эч кандай далил жок деген негизде өзүнө тагылган айыптарды моюнга алган эмес. Кийин Сребреницадагы кыргын үчүн өзүнө баш ийбеген топ күнөөлүү экенин айткан. Учурда 73 жаштагы Каражич Югославия ичкери бөлүнгөн кезде бийликте турган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ооганстанда президенттик шайлоо сентябрга жылды, буга добуш берүүнү уюштуруу иштериндеги кемчиликтер себеп болууда. Шайлоонун датасы ушу менен экинчи жолу жылдырылып жатат, ал негизи быйыл апрелде өтмөк. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Ооганстанда июлга белгиленген президенттик шайлоо сентябрга жылып калганын 20 мартта Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрайымы Хава Алам Нуристани маалымдады. Анын айтымында мындай чечим бийликке добуш берүүнү мыкты уюштуруу жана былтыр октябрдагы парламенттик шайлоодо аныкталган кемчиликтерди жоюу үчүн кабыл алынды.
Президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу жана Газни провинциясындагы парламенттик шайлоо 28 сентябрга жылды.
Деди көз каранды эмес шайлоо комиссиясынын төрайымы Хава Алам Нуристани. Ал белгилегенде кошумча убакыт добуш берүүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана шайлоочуларды каттоо иштериндеги кемчиликтерди жоюу үчүн зарыл. Президенттик шайлоо 1-20 апрелге белгиленген, андан кийин 20 июлга жылдырылган болчу. Былтыр октябрда өткөн парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо ондогон кемчиликтер аныкталган. Хава Алам Нуристани аны акыркы 15 жылдагы эң начар шайлоо деп атады. Февраль айында көз каранды эмес шайлоо комиссиясынын жана арыздар боюнча шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде иштен четтетилип, аларга өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынган. Ошондон кийин шайлоого жооптуу мекеменин курамы президент Ашраф Ганинин буйругу менен жаңыланган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча өкүлү Тадамичи Ямамото Ооганстандагы шайлоонун маанилүүлүгүн белгилеп, бирок ал июлда өтөрүнөн күмөн санап турганын ушул жумада билдирген.
Afghanistan is set to hold a presidential election this year.
Бул жылы Ооганстанда президенттик шайлоо өтөт. Биз ал мындан ары да саясий топторду бириктирүүдө маанилүү кадам болот деп күтүп жатабыз. Бирок шайлоону өз мөөнөтүндө өткөрүү кыйын болот окшойт. Былтыркы парламенттик добуш берүүдө көптөгөн мыйзам бузуулар шайлоону уюштурган мекемелерге ишенимди жоготту.
Былтыркы парламенттик шайлоодогу кемчиликтердин айынан өлкөнүн 15 провинциясындагы шайлоонун жыйынтыгы эмдигиче жарыялана элек. Ооганстандагы президенттик шайлоого азыркы мамлекет башчы Ашраф Гани баштаган ондогон адам катышуу ниетин билдирген. Бул өлкөдөгү 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн Вашингтондун Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдүн улам бир айлампасын өткөрүүдө. Ал былтыр сүйлөшүүлөрдү баштаган кезде президенттик шайлоого чейин талиптер менен ооган өкмөтүнүн ортосунда тынчтык келишимине жетишүү ниетин билдирген. 12 мартта Катарда АКШнын делегациясы менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы аяктады. Залмай Хализаттын айтымында сүйлөшүүлөрдө айрым жылыштар бар, бирок чет элдик аскерлерди Ооганстандан чыгаруу тууралуу келишимге жетишилген жок. Талибан кыймылы өлкөдөн америкалык аскерлерди чыгаруу, куралдуу топтор ооган жергесин террордук чабуул коюуга пайдаланбашына байланыштуу жылыштар болгонун маалымдады. Бирок талептерди Кабул өкмөтү менен диалогко тартууда ийгилик бар жогу айтылган жок. Талибан кыймылы Ооганстандын расмий бийлиги менен түз сүйлөшүүлөрдөн такай баш тартып, аны батыштын куурчак өкмөтү деп келе жатат. Маалыматтарга караганда өкмөттүк күчтөр Оогандын 60% аймагын гана көзөмөлдөйт, калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кайра кыргызстандык темаларга айтып берсек, эл аралык валюта фондунун Бишкекке келген атайын комиссиясы, миссиясы Кыргызстандын экономикасындагы келерки 5-10 жылдагы коркунучтарын атады. Мекеме негизги маселе катары кумтөрдө 2026 жылы алтын өндүрүү токтой турганын белгилеп, кыргыз өкмөтүн буга альтернативага табууга чакырды. Уюмдун баасы жана ага карата өкмөттүн позициясы тууралуу Эрнис Турматов айтып берет.
Эл аралык валюта фондунун миссиясынын жетекчиси Кристиан Джос Кыргызстандагы 2 апталык сапарынын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында алгач өлкөнүн 2018 жылкы жана 2019 жылкы экономикалык жагдайына сиреп салды. Атайын миссиянын башчысы Кристиан Джос Кыргызстандын келерки 5-10 жылдык экономикалык өнүгүшүнө да комментарий жасап, андагы орчундуу маселелерге токтолду. Ал акыркы анализдерден улам Кыргызстанда инвестициялык климат мактанаарлык эместигин, соттордун акыйкатсыздыгы ишкерлерди кыйнап жатканын айтты. Джос бул көрүнүштөр оңдолбосо өсүштөр да болушу кыйын экенин кайтты. Кристиан Джос кумтөр кенинде 2026 жылы алтын өндүрүү токтой турганын эске салып, бул Кыргызстандын экономикасы үчүн келерки 5-10 жылда эң чоң коркунуч болоорун билдирди. Эл аралык валюта фондунун өкүлү кенинен түшкөн кирешени компенсациялаш үчүн кыргыз өкмөтү ага башка альтернатива табууга ыкчам аракет кылышы керек экенин эскертти.
Балким жакын арада эмес, бирок орто мөөнөттөгү перспективада тобокелчилик кумтөр кенинде алтын түгөнгөндө анын ордун эмне басат деген суроо. Кумтөрдө 2026 жылы алтын өндүрүү таптакыр токтойт. Ошондуктан биз кыргыз өкмөтүн буга чукул көңүл бөлүп, реформаларды азыртадан башташ керектигин айттык. Ишкерлик климатты жакшыртып, кумтөрдү баса тургандай ири алтын өндүрүшүн баштоого атамекендик же чет элдик инвесторлорго шарт түзүп берүүсүн расмий органдарга жеткирдик.
Золото в 2026 году.
Албетте, эл аралык валюта фонду эскерткен көйгөй жергиликтүү экономисттерге жана Кыргызстандын өкмөтүнө деле жашыруун эмес. Бирок маселе бийлик кумтөр өндүрүшү токтошуна канчалык даярданып жатат деген суроодо отурат. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев бул жааттагы өкмөттүн саясаты тууралуу маалымдады.
Жер үлгүрөт 20 жылы ишкем, экинчи алтын кен, салды булак сол жээк ишканасы тоже где-то 3.5 тоннадан ашыра алтын берет. Анда башка чаарат, жамгыр деген башка жер мындай алтын чыгаруучу эмелер бар. Жылда нефти заводу ишке кирет. Ал дагы болсо кандайдыр бир деңгээлде тиги эмени компенсациялайт да, кумтөрдүн жетпей калганын бир аз болсо да компенсациялайт.
Өкмөттүн маалыматына ылайык 2018 жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 557 миллиард сомду түздү. Мунун 48 миллиарды кумтөргө туура келет. Буга чейинки жылдардагы көрсөткүчтөрдү деле эске алганда кумтөр кенинин кирешеси ички дүң өнүмгө карата катышы орто эсепте 10-20% түзүп келген. Мындан сырткары Сентерра Голд компаниясы 2017 жылы эле 8.7 миллиард сом, 2018 жылдын 9 айында 5.6 миллиард сом салык төлөгөн. 140 миллиарддын тегерегинде бюджетке ээ Кыргызстан үчүн бул суммадан айрылып калуу оор эле турат. Анын ордун башка нерсе менен толуктоодо өкмөттүн аракети жетиштүүбү? Экономист Мейманбек Абдылдаевдин жообун угуп көрөлү.
Эгер бул түшпөй калса, аны тез эле анын ичинде толуктай албайт. Аны акырында жанагы экономикада структуралык өзгөрүүлөрдү реформа жасап, анан даярданыш керек ага. Инвестиция тартыш керек, ички инвестицияны дагы элетке салып, ошол жерде жумуш орун түзүп, экспортчу көбөйтүш керек. Аны да жасай албай атат.
Эларалык валюта фондунун миссиясы мындан башка бюджет жана каржылык саясат, банк системасы, эмгекти бөлүштүрүү, кадр саясаты боюнча да Кыргызстандын кемчиликтерин атап, өкмөттү аларды оңдоого үгүттөдү. Кристиан Джоз жетектеген миссия Кыргызстанга 6 мартта келген. Ал 19 мартта жыйынтыкталды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Угарман ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 болду, Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 21 март, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Бул ирет апта темасында аймактагы кабарчыларыбыз 24 март кургак учукка каршы күрөш күнүн утурлай Кыргызстандагы абалга кайрылган, андыктан алты дубандан келген баяндарга кулак төшөп бизден алыстабай туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Кепкезеге кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахман, саламатсызбы? Ошто күйүүчү май саткан бекет жарылып, 2 жаракат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи райондагы Исанов көчөсүндө жайгашкан май бекеттен өрт чыккан тууралуу кабар кечээ кечки саат 20:16 келип түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргызстандан 2 жабыркаган, бири ооруканага жеткирилген, абалы канааттандырарлык экени айтылууда. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана кесепеттери такталууда. Көйөрдүн бирлигини боюнча май көчү бекеттеги жарылуу коңшулаш жайгашкан үйлөргө чейин сезилген. Катарлаш турган үйлөрдүн айнектери талкаланган. Өрт өчүрүлгөн соң кырсык болгон жерге шаар мэри Талайбек Сарыбашев менен шаардык кеңештин төрагасы Жапар Орманов барып, жагдайды көрүштү. Сарыбашев Ош шаарындагы май куйган жайлар текшерилерин айтты. Гага соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичти өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Прокурорлор соттон Каражичке геноцидке байланыштуу коюлган айыпты алып салган мурдагы өкүмдү жок кылып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Соттун сыртында Сребреница кыргында жакындарын жоготкондор чечимди күтүп турушту. Алардын бири Алик. Мен сот өкүмүнө канааттандым. Гага трибуналы кылмышкерге тиешелүү жазасын берди. Эми мындай кылмыштар дүйнөнүн эч бир жеринде кайталанбайт, деп айтты. 2016 мурдагы Югославия боюнча улуттар уюмунун эл аралык трибуналы Каражичти Сребреницадагы геноцид жана 90-жылдары Балкан согушу маалында адамдыкка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап 40 эркинен ажыраткан. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү 2-дүйнө согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Кыргызстандык жарандык активист депутаттын үстүнөн прокуратурага арызданды. Бишкек феминисттик демилгелер бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын 8 марттагы феминисттердин жүрүшүнөн кийин социалдык тармактарга жазган жорумдарына байланыштуу териштирүү жүргүзүүсүн өтүнүп башкы көзөмөл органына кайрылган. Бул тууралуу Гүлайым Айылчы Азаттыкка билдирди.
Биринчиден прокуратуранын жолун күтүп эле анан этикага барабыз деп чечтик. Аягына чейин барып эмнеге насилияга адамдарды сабаганга чакырып атат, ошону кандай укугу бар деп аягына чейин көрөбүз да. Генпрокуратура жок, эчтеке эмес деп айтса, андан кийинки инстанцияга барып аягына чейин жетебиз да.
Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова болсо феминисттердин өзүнө каршы прокуратурага кайрылуусун комментарийлөөдөн баш тартты. Ооганстанда президент шайлоо сентябрга жылды. Июлга белгиленген президент шайлоонун сентябрга жылдыруу чечими кабыл алынганын 20 мартта Ооганстандын көз карансыз шайлоо комиссиясынын төрайымы Хавалям Нуристани маалымдады. Анын айтымында мындай чечим бийликке добуш берүүнү мыкты уюштуруу үчүн убакыт берүү жана былтыр октябрдагы парламенттик шайлоодо аныкталган кемчиликтерди жоюу үчүн кабыл алынган. Шайлоонун датасы ушуну менен 2 жолу жылдырылууда. Президенттик шайлоо 20 апрелге, андан кийин 20 июлга жылдырылган. Баткендин Аксай айылында кыргыздар менен тажиктер чогуу Норузду майрамдашат. Дагестандын Борухан клаб менен чектешкен Аксай айылында коңшулаш жашаган кыргыздар менен тажиктер Норузду майрамдашарын облустук жетекчиликтен билдиришти. Майрамдын салтанаты айылдагы мектептин аянтчасында өтөт. Ага карата сүмөлө кайнатылып, эки улуттун тамак аш кул өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсү уюштурулат. Улуттук түрдүү оюн ыргүүлөр болот. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан, натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 тажик чараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарлады. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген эле. Бишкектен Орус майрамы ала той антында майрамдалат, Бырбордук ала той антында шаардагы чыгармачылык топтордун катышуусунда Орус майрамына арналган театрлаштырылган оюн зоок программасы өтөт. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен кала башчысы Азиз Рахматов шаардыктарды майрамы менен куттуктайт. Ошондой эле Борбордук ипподром Акула ат майданында көк бөрү жана улуттук ат оюндары өтөт. Орус майрамы бүгүн республиканын бардык шаарларында, областтардын райондордун борборлоруна да концерттик программалар, улуттук оюндар жана тамак аш күлөстүк буюмдардын көргөзмөсүнүн коштоосунда уюштурулат.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтына да жайгаштырылган. Бир күндө 2 маал толукталган жаңылыктардын топтому шилтеме түрүндө биздин окурмандарга телеграм аркылуу да жөнөтүлүп турат. Телеграмда Азаттыктын орус жана кыргыз тилиндеги 2 каналы бар, аталыштары Азаттык радиосу жана Азаттык ньюс. Эми кезек апта темасында. Бул жолку апта темасына аймактагы кабарчыларыбыз 24 март кургак учукка каршы күрөш күнүн алып Кыргызстандагы абалга кайрылган. Адегенде эле Оштон баштасак, Ошто кургак учукка кабылгандардын саны жылдан жылга азайганы менен бул илдетти жуктургандардын 70% эмгекке жөндөмдүү курактагылар түзүүдө. Кыргызстан үчүн начар экономикалык абал жана эмгек миграциясы дагы деле кургак учуктун булагы болуп турат. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Ош облустук кургак учукка каршы күрөш борборундагы азыркы абал менен таанышып кайткан.
Учурда Ош облустук кургак учукка каршы күрөш борборунда дарыланып жаткандардын басымдуусу жаштар экени ага кире бергенде эле байкалат. Учукка каршы күрөш борборунун короосунда бири бири менен тамашалашып отурган жаштардын көбү ооруну миграцияда жүрүп жуктурганын айтышат.
Сен Россиядан жугуп келесиң, кандай болот?
Ооба, Россиядан келдим.
Россиядан экен да көбүнчө?
Көбүнчө ушундай экен.
Каяктан жуктуруп келгенсиң? Оору ооруп атасыңбы?
Ооба, оорутам. Ишектен ооруп келдим. Ошо бул ысык сууктан жүрөт экен бул немечи. Өзүбүзгө жакшы карап алгандан болду деп ойлойм.
А бул жакта шарттар кандай экен?
Шарттар абдан жакшы, 3 маал тамак берет.
Тамактардын сапаты кандай?
Тамактардын сапаты жакшы абдан.
Үйдөн тамак сурап кыдай эмеспи?
Жок, ооба.
Баары жакшы, эртең менен молочный тамактарды берет, түштө болсо коюу тамактардан берет, анан кечирээк бир суюк тамак ичебиз. Дарылар абсолютно баары бекер, эч кандай акча бербейбиз. Өздөрү беришет, врачтар жакшы карашат.
Ош облустук кургак учукка каршы күрөш борборунун жетекчиси Кылычбек Истамов бул илдетке кабылгандардын 70% жаштар экенин айтты.
Эми бизде эң бир өкүнүчтүүсү өзү мына өнүккөн өлкөлөрдө кургак учук оорусу менен 1 жаштан 5 жашка чейин жана 60 жаштан жогорку жашы улгайып калган адамдар ооруш керек да норма боюнча. Иммунный система мисалы 1 жаштан 5 жашка чейин баланыкы еще полностью не сформированный болот. Ошол мезгилде эң бир коркунучтуу абал түзүлөт дагы бала үчүн. Эгерде ачык формасы менен кургак учук оорусу менен ооруган адам менен контакт болсо жугуп калуу коркунучу бар. Ал эми 60 жаштан кийин өзүңүздөр билесиздер тамак сиңүү, витаминный недостаток, дисбаланс, адам эми улгайуу мезгилинде жетишпестиктер башталганда иммунный системада дагы сбой башталат да. Ошондо бул улгайып калган адамдардын арасында болуш керек болчу.
Негизи кургак учук оорусуна ачка жүргөн, нымдуу жерлерде иштеген, иммунитети начар адамдар кабылышат. Бирок Ош облустук кургак учукка каршы күрөш борборунун жетекчиси Кылычбек Истамовдун айтымында Кыргызстанда кургак учукка кабылгандардын саны акыркы жылдарда азайып жатат экен.
Кургак учук оорусу жылдан жылга азайууда. Мисалы союздан биз ажырагандан бери эгемендүүлүк алган жылдары 2000-жылдарга чейин 100 000 калкка 167 оорулуу катталган да. Жана каза болгондордун саны 100 000 оорулууга саны 17 жеткен да. Бүгүнкү күндө бул көрүнүш абдан жакшы көрсөткүчтөргө жеттик да. 2017 менен 2018 жылга салыштырмалуу айтып атсак 100 000 калкка 85 оорулуу болсо 2018 жылы 74 болуп абдан мындай бир чоң жакшы көрсөткүчкө жетишип атабыз да жылдан жылга.
Кыргызстанда кургак учукка кабылгандарды дарылоо акысы жүргүзүлөт. Кыргызстан кургак учуктун башталгыч формасын дарылоону толугу менен өзү каржылайт. Бирок бул ооруга кабылган бир бейтапты ооруканага жаткырып бир күн дарылоого Кыргызстан күнүнө 1000 сомдон коротот. Ал эми кургак учуктун оор түрүнө кабылган бир бейтапка берилүүчү дарынын баасы 9 000 доллар турат. Бирок аны Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы каржылап келет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Быйылкы маалыматтарга караганда Нарында кургак учук илдети менен 195 киши жабыркайт. Мындай көрүнүшкө дарыгерлер адамдардын ден соолугуна кайдыгер мамиле себеп десе, жергиликтүүлөр кесипкөй адистин жоктугун айтышат. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Алишер Аскарбеков өткөн жылы өпкөсүн көрсөтүп ооруканага кайрылган. Дарыгерлер ага кургак учукту дарылоо бөлүмүнө жолдомо жазып беришкен. Бирок Аскарбеков доктурлардын бул чечиминен күмөн санап Бишкек шаарына кайрылат. Ал жактан өпкөсүнө суук тийгенин жана кургак учук белгилеринин жок экендигин уккан. Аскарбеков эгер нарындын дарыгерлеринин тилин угуп ооруканага жатканда кургак учук жуктуруп алмак экенин дейт.
Туберкулёздун туберкулёзго барып жат дегенде мен ушундай башкача абалда калдым. Стресс болдум. Бул негизи эле баягы врачтардын билбестиги, шалакылыгы деп ойлойм.
Анткени менен жергиликтүү дарыгерлер диагностикада мындай калыптык чанда каттыларын айтып жатышат. Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү бөлүмү кургак учук нарында көйгөй экенин, дартты алдын алууга колдоо бар аракетти көрүп жаткандыгын билдирди. Алар жакын деле биз кургак учукка каршыбыз аттуу бир айлык акция өткөрдү. Анын алкагында шаардын борбордук базарында атайын аппараттар менен элди бекер кароодон өткөрүп жатышат.
Ал аркылуу жуккан оору ар бир адам оорушуп турмал. Бизде быйылкы жылга 265 кургак учук оорусу катталса, анын ичинен 192 жаңы ооругандар болуп саналат. Ошол жаңы ооругандарды алдын алуу максатында ошо түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, анан бекер флюорографиядан өткөрүп жатабыз.
Адистердин маалыматы боюнча кургак учук менен ооругандардын басымдуу бөлүгү калктын айырылуу катмарынан. Анткени алар гигиенаны сактоодо көп көңүл бура бербейт. Ошол эле убакытта эл ден соолугуна кайдыгер карагандан улам кургак учук көбөйүп жатат дейт медицина тармагында көп жылдар бою жетекчилик кызматтарда иштеген дарыгер Мурат Атбаев.
Бизден оору адамдар мүмкүн болушунча коомдон мындай изоляция болуш керек да, ошол ооруп аткан деп открытый форма деп коебуз. Жугуштуу кесектерде мүмкүн болсо ошол тиешелүү стационарлык дарылар ооруканаларда дарыланыш керек. Ал эми ага контакты болгон адамдар дагы ошол оорунун белгилерин билип, оорунун кандайдыр бир байкалып учур болсо сразу доктурга келиш керек.
Өткөн 2018 жылы облус боюнча кургак учукка кагылган 265 адам каттоо алынган. 2015 жылы бул көрсөткүч 105 болчу. Ал эми ушул жылы эле бул илдеттен жабыркаган 195 адам табылган. Бул көрсөткүч облустагы 100 000 кишинин 8ине туура келет. Ал эми 2016 жылы 24 киши аталган илдеттен көз жумган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Нарында абал мына ушундай экен. Эми кепти Ысык Көлдөн улайлы. Чопан Ата шаарында Ибн Сина атындагы кургак учук менен ооруган балдар үчүн республикалык реабилитациялык борбору орун алган. 60 бала дарыланып жаткан бул борборго кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баш багып, дарыланып жүргөн балдарга микрофон сунган.
Мына робот мезу. Блин, помощник бар экен. Бүт барыныкла карап тур.
Мен барганымда борбордо дарыланып жаткан балдар түшкү тамактан кийин сырттагы орундуктарда смартфондогу оюнга кызыгып жатышкан экен.
Не, көрдүңбү кандай жаман
кийин? Сестренкаларым бар, анан мамам да бар.
Папамдан эле мамамдын чыкты.
Алардын арасынан 9 жаштагы Умарды кепке тарттым. Ал Каракол шаарынан келген экен. Реабилитациялык борбордо дарыланып жатканына 8 айдын жүзү болуптур. Кургак учукту козгогон вирусту кимден жуктуруп алганын да жакшы билбеген Умар үйүнө кеткиси келип калган.
Кандай болуп калды? Жөтөлүп аппетитиң жоголуп кетти беле?
Ага.
Кантип байкалып калды? Сен өзүң качан сездиң?
Сезген эмесмин.
Анан
папамдар айткан деле өлгөм, сезген эмесмин. Биринчи ирен арчалап барганбыз. 14 күн жатканбыз, андан кийин үйгө келгенбиз. Бир 3 айдай айтта жаттык, андан кийин Чолпон атага жиберишти.
Анан?
Андан кийин жакта 8 ай жаттым.
А кандай дарыларды ичип атасың?
Даламаниттен 2-нү ичем. Перезинамиттен 1.5 ичем, моксиден дагы 1.5, анан кийин клофазиминден 1 ичем, дагы B6-тен 1 ичем, анан этамбутолдон дагы 1 ичем.
10 дана дары ичесиң, а бул сен кыйналбай атасың, мисалы башың айланып?
Жок, кыйналып элем, бөлүп ичем.
Бияктын эмнеси жакшы? бул больница бою эме центрдин борбордун
көлү жакшы, тамактар жаман. Биякта деген чичи өтсөле берет, анан жаман тамактар жасайт. Комиссия келгенде эле жакшылары жасап коет, анан кеткенден кийин эле жамандары берип коюшат.
Ким ким менен турасың комнатада? Канча бала турасыңар?
3. Эмирлан байке, анан Рашид, анан ушулар эле. Бирөө Оштон, бирөө Нарындан, бирөө Көлдүк.
Эки кабаттан турган Чолпон ата реабилитациялык борборуна Иран мамлекети жардам көрсөткөндүктөн бул ишкана Ибн Сина атын алып жүрөт. Борбор ооруканага эмес, көбүрөөк эс алуу лагерине же мектеп интернатына окшош кетет. Биринчи кабатында окуу класстары, процедуралык санитардык кааналар, ашкана орун алган. Экинчи кабатындагы бөлмөлөрдө балдар ойноп жана укташат.
Кайсы сабак болот азыр?
Азыр бизге жаратылыш болушу мүмкүн.
Андан сабак чыгасыңар.
Магабы? Мага жаратылыш, мына кыргыз тили жанат.
Мектептеги билим берүүдөн айырмаланып, бул борбордогу сабактардын убактылары жана саны кыскартылган. Балдар негизги гана предметтер боюнча 30 мүнөттөн бир күндө максимум 4 сабактан билим алышат. Кызматкерлер учурда реабилитациялык борбордо баш аягы 60 бала дарыланууда жатканын маалым кылышты. Алардын эң кенжеси 1 жаш 7 айлык, эң улуусу Айдана 18 жашта. Биз барган күнү Айдананын стационардык дарылануу мөөнөтү аяктап үйүнө чыгып жаткан кезде экен.
Бет коллежде окуп аткам. Ошондо деген эме одышка болуп, көздөрүм ичи кызарып, анан температура болуп, эле слабость болгон. Аппетит жок, анан бас албай, ошто мындай өпкөм тешиктей болуп, ошоктон ап өтүп аткандай болчу. Дегенге тартканда ошо туберкулёздүн больницага жибергиле деген.
Бул Чолпон ата республикалык реабилитациялык борборунда жаткан балдардын баары соңку жылдарда Кыргызстан боюнча колдонулуп жаткан кыска мөөнөттү дарылоо ыкмасына киргизилген. Дарылануудагы балдардын дээрлик көбү кургак учук илдетин бир туугандарынан же ата энесинен жуктуруп алгандар. Алардын арасында 6 айдан бери бул жерде жаткан Акылай 6 жашта. Менин колумдагы диктофонду көрүп, чуркап келип, ырда берем деп сунуш кылды.
Ойнотуп бизди жетелеп, оорутпай бактың көкөлөп, калкалап менин жамалым, карызбыз сизге селеп, кайрыңды тарттың темселик.
Сабрак Мамунов, Азаттык, Чолпон ата шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Обада Азаттык радиосу сиз апта темасын угуп жатасыз. Бул ирет аймактагы кабарчыларыбыз кургак учукка каршы күрөш күнүн утурлай Кыргызстандагы абалга кайрылган. Эми Жалал абаддан келген баян менен улантсак, Жалал абадда кургак учукка каршы күрөшүүнүн бир айлыгы жүрүп жатат. Анын алкагында адистер окуу жайларда, мекеме уюмдарда, жабык жайларда лекцияларды өтүү менен бирге ден соолугун текшерип жашат. Соңку учурда облус аймагында бул дартка кабылгандардын саны азайып баратканы байкалат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
1-марттан 1-апрелге чейин облус аймагында кургак учукка каршы күрөшүүнүн бир айлыгы жүрүп жатат. Анын алкагында 700 ашык Индия, Пакистан жана Бангладештен 210 Өзбекстандан келген студенттердин ден соолугу текшерилди. Алардын айрымдарынан кургак учуктун белгилери аныкталганын облустук Баоер атындагы кургак учукка каршы борборунун дарыгери Бахадыр Пулатов айтат.
Студенттер булардын ичинде көп болушу мүмкүн деп 5-6 туберкулез тапылды.
Учурда жүрүп жаткан бир айлыктын алкагында кыздар жашаган жатаканаларда, университеттерде, үй бүлөлүк медициналык топторунда лекцияларды өтүп жатабыз. Мындан сырткары чет өлкөлүк студенттерде жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Жалал абад шаарындагы номер 10 колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 610 адамды, 91 карылар үйүн жашоочуларын флюорографиядан өткөрдүк. Жыйынтыгында 5 индус улутундагы студенттен жаза өтөп жаткан 12 адамдан кургак учуктун белгилери аныкталды.
Минден ашык чет өлкөлүк студенттер Жалал абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде билим алышат. Соңку учурда студент жаштар арасында бул оору кеңири жайылып баратканын дарыгерлер айтышат. Окуу жайдын медайымы Алтынай Шералиева жыл сайын студенттерди медициналык кароодон өткөрүп турабыз дейт.
Бүт бардыгын рентген кылып бул жерде өткөргөнбүз. Былтыр апрелде өткөргөн болчук, а быйыл февралда өткөрдүк. Бүт бардыгын список менен ар бир курстагы балдарды бирден баштап 6-га чейин. Почти бардыгы эле жакшы. Бешөөнү повторно кыласыңар деди. Повторно рентген кылдырганбыз. кылдырганда төртөө жакшы иш бүлөсүндө ошо генинде бар деп Бахадыр Чилиевич ошентип айтты макулатасында. Аны булар Индияга сразу жөнөтүп беришти да, ошол жактан лечение алып.
Кургак учук айрыкча жаз мезгилинде адамдын организмине витаминдер жетишсиз болуп, иммунитети начарлаганда күч алат. Облас аймагында былтыркы жылы ушул дартка чалдыккан 868 адам катталса, алардын 32 көз жумган. Облустук Баоер атындагы кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Бурул Кадырова кургак учуктун жайылышына миграция да себепкер болгонун белгилейт.
16-17 жылдары миграциядан келгендер көп болгон, мисалы үчүн миграциядан. Ал эми быйылкы жылга миграциядан келгендер азайды былтыркыга салыштырмалуу үчүн. Бирок жанагы эми кургак учук оорусу социалдык оору дейбиз го. Үйдө режим сакталбаган, анан тамак ашты убагында ичпеген, жанагы иммунитет начарлашып кеткен убакта болот да. Себеби дегенде азыр жаштардын арасында көп.
Жалал Абад облусунда учурда кургак учук дартына чалдыккандарды даарылаган 3 бейтапкана иштейт. Алардын бири шаарда болсо, экөө Чаткал районун Шакафтар шаарчасында жана Токтоолу районунда. Дарыгерлердин белгилешинче кургак учук өпкөдө гана учурабай, кишинин бардык органдарында пайда болушу мүмкүн. Эгерде бул дартты өз убагында даарылабаса, анда ал өтүшүп кетип, адамдын өлүмүнө да себепкер болот дейт Бурул Кадырова.
Мисалы үчүн 2017 жылы 43 оорулуу каза болгон болсо, 2018 жылы 32 оорулуу каза болгон. Бул каза болгондордун бардыгы жанагы өтүшүп кеткен формалары, анан кийин жанагы кургак учуктун туруктуу формалары.
Дарыгерлер кургак учук оорусун толук жок кылууга болорун эскертишет. Болгону убагында халатчандарга көрүнүп, үзгүлтүксүз дары ичүү керек. 24 март кургак учук оорусуна каршы күрөшүү күнү шаарда атайын маданий иш-чаралар жана жөө жүрүш уюштуруулары пландалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Орусиядагы абалга кайрылсак, Орусияда былтыр 62 миңдей адамда кургак учук оорусу аныкталган. Расмий органдар жылына кургак учук оорусун жуктуруп алган адамдардын саны 7% чейин кыскарып, илдеттен каза болгондордун саны азайып баратканын билдирип келет. Ал эми адистер Орусияда миграцияда кургак учук оорусуна кабылган чет өлкөлүк мигранттар тууралуу маалымат такталбай, алар көмүскөдө калып жатышканын айтышууда. Лаззат Жаныев кызуулантат.
Орусия кургак учук оорусу кеңири жайылган дүйнөдөгү 22 өлкөнүн катарына кирет. Бирок акыркы жылдары орус бийлиги туберкулез оорусу менен күрөшүү жыйынтыктарын берип, жылына кургак учуктан жабыркаган жана каза тапкандардын саны азайып баратканын маалымдап келет. Мисалы, Орусияда былтыр кургак учук оорусу 62 миңдей адамда аныкталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 7% чейин кыскарганын түшүндүрөт. Анткени менен туберкулез менен күрөшүү Европа коалициясынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Даниил Кашнецкий Орусиядагы кургак учук боюнча абалдын көрсөткүчтөрүнө КМШ мамлекеттеринен келген мигранттар эсепке алынбай калып жатканын айтат.
С мигрантами есть сложность в том, что статистика не покрывает их.
Орусияда мигранттар статистикага кирбей калууда. Орусияда мындай оорулар аныкталганда чет өлкөлүктөр бир топ жылга депортацияланат. Мындай тажрыйба бир катар өлкөлөрдө дискриминация катары бааланат. Мынтип кургак учук менен жабыркаган мигранттардын так саны билинбей, алар аныкталбай, көбүрөөк коркунуч жаралып жатат.
Кашницкийдин белгилешинче, мигранттар кургак учук оорусун жайылтуучулар деп айтууга болбойт. Бирок миграциядагы жашоо шарттары адамдардын ден соолугун начарлатып, аларды аярлуу топко айлантып келет.
Миграция кургак учук оорусунун жайылышына түрткү болууда деп бир тараптуу айтууга болбойт. Бирок жетиштүү тамактанбоо, жетиштүү эс албай нормадан ашыкча иштөө, батир же жатаканаларда көпчүлүк менен жашоо, оор иш шарттары адамдын ден соолугун начарлатып, кургак учук оорусун козгойт.
Москвада кыргызстандыктар иштеткен 30 жеке медициналык борборлор бар. Аларга жалпысынан Борбор Азиялык мигранттар медициналык жардамга кайрылат. Москвадагы Союз деп аталган жеке менчик клиникада башкы доктор Раиса Кадырова акыркы 2 жылда кургак учук оорусу аныкталгандар азайды дейт.
2 жылдын ичинде 3 айда, 2 айда, 1 ай адам кайрылса кайрылат, кайрылбаса жок. Кетет, эч ким жумушка албайт. Анткени клиникасы жок, эч ким жумушка албайт.
Ал эми Юнимед КЖ клиникасынын жетекчиси Арзамат Алиев айына медклиникага 1000 бейтап кайрылса, кургак учук илдети 1-2 мигрантта сөзсүз аныкталарын айтат.
Тут диспансерде иштеген, ошол жакка направление кылып, тактап, изилдеп жиберебиз. Бияктан биринчисин дарыланып, андан кийин уже Кыргызстандан до конца дарыланып бүтүрүп себеби бул өтө чоң маани бериш керек да бул ооругачы. Бирок тилекке каршы кээ бир пациенттерибиз кыргызчылык кылып коюп атат кээде.
Орусияда чет элдик жарандан кургак учук, ВИЧ, сифилис сыяктуу жугуштуу оорулар аныкталса, ал депортация болуп, өлкөгө кайра кирүү укугунан ажырайт. Былтыр ушундай негизде 17,5 миңдей КМШ мигранттары кара тизмеге кирип, Орусиядан биротоло чыгарылган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кыргызстанда кургак учук илдетинин көрсөткүчү стабилдүү жана илдеттин дарыга туруктуу формасы жана өлүм азаюуда. Бул тууралуу улуттук физиатрия борборунун директору Абдулат Кадыров азаттыкка билдирди. Адис менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Азыркы кезде кургак учук боюнча биздин Кыргызстанда абал стабилдүү десек болот. Себеби акыркы 10 жылдын ичинде кургак учуктун негизги көрсөткүчтөрү бул стабилдик түрдө түшүп атат да. Для мындай сравнение үчүн эң жогорку көрсөткүч баягы кургак учукка чалдыккандыктын эң жогору көрсөткүчү бул 2001 жылы болгон. Анда 100 000 калктын санына карата 168 оору туура келген да. Могурген бизде 18-жылдын отчету менен ушул көрсөткүч 85 түштү да. Бул деген 2001 жылдын көрсөткүчтөрү менен салыштырмалуу түрдө 50% кургак учукка чалыккандардын саны азайды десек болот да. Анан экинчи биздин негизги көрсөткүч бул кургак учуктан өлүм. Эгер өлүм боюнча да эң жогору көрсөткүч бул 2001 жылы болгон. Анда 100 000 калктын санына карата 27 учур болсо, 18-жылдын көрсөткүчү боюнча бул 4.16 учурга азайды. Бул деген ошол 2001 жылдын көрсөткүчтөрү менен салыштырганда 6-эсеге өлүм дагы азайды десек болот да.
Анан туруктуу формасы
эми бул жанагы кургак учуктун туруктуу формаларынын катталышы боюнча бул бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүнүн проблемасы, анын ичинен биздин Кыргызстанда дагы проблема. Бизде ушул кургак учуктун туруктуу формалары 16-жылга чейин өсүп келген. Анан ушул 16-жылдан баштап бул кичине мындай стабилдик башталды да. Мисалы үчүн 2016 жылы лаборатория тарабынан такталган оорулардын саны 1244 болсо, 17-жылы бул көрсөткүч 1236 түштү. Могурген 18-жылдын көрсөткүчү боюнча бул көрсөткүч 1206 түшүп атат.
1206
кишиге ооруп турат. Бул эми бир жылдык көрсөткүч эмес, акыркы 3 жылдыкта ушундай кичине да болсо бизде ушул азайгандыктар башталды. Мунун эмненин негизинде? Бул болсо программалар бар. Кургак учукка каршы ошол программалардын иш чараларын өткөрүүнүн, андан кийин мына көргөн бүрдүк бардык эл аралык уюмдардын жардамы менен жүргүзүлгөн иш чаралардын негизинде болуп атат.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Кадырман угарман ушу менен азаттыктын жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталат. Азаттык радиосунун 21 март таңкы уктурларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Бир саам тыныгуудан кийин кайра берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 айфон, Hyundai Santa Fe, вау, бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Дилимдик маалымат удача чекит о чекит кечи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмүнүн уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.